ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί, 219 σελίδα. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Είμαστε στο κεφάλαιο Ιώτα. Σελίδα 219, Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο Ιώτα. «Και όσοι ήκουσε, Αδονισεδέκ, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, ότι ο Ιησούς εκυρίευσε τη γη και εξολόθρευσεν αυτήν, ότι καθώς έκαμε στην Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής, ούτως έκαμε στη γη και εις τον βασιλέα αυτής, και ότι κάτοικε της Γαβαών έκαμον ειρήνη μετά του Ισραήλ και έμενον μεταξύ αυτών, εφοβήθησαν σφόδρα, διότι το πόλις μεγάλη η Γαβαών ως μία των βασιλικών πόλεων και διότι το μεγαλυτέρα της γη. Και πάντες οι άντρες αυτής δυνατοί. Δια τούτο απέστειλεν Αδονισεδέκ, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, προς τον Οάμ, βασιλέας της Χεβρών, και προς τον Πυράμ, βασιλέα της Ιαρμούθ, και προς τον Ιαφιά, βασιλέα της Λαχής, και προς τον Δεβίρ, βασιλέα της Εγλών, λέγον, ανάβητε προς εμέ και βοηθήσατε με, δια να πατάξομεν τη Γαβαών, διότι έκαμεν ειρήνη μετά του Ιησού και μετά των Ιών Ισραήλ. Και συναχθέντες οι πέντε βασιλείς των Αμορέων, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, ο βασιλεύς της Χεβρών, ο βασιλεύς της Ιαρμούθ, ο βασιλεύς της Λαχής, ο βασιλεύς της Εγλών, ανέβησαν αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών και στρατοπέδευσαν έμπροσθεν της Γαβαών και πολέμουν εναντίον αυτής. Τώρα, αδελφοί, το ότι αποφάσισε η Γαβαών να προσετεριστεί το λαό Ισραήλ ήταν ένα δίκοπο μαχαίρι για την περιοχή εκείνη, γιατί όταν καταλάβανε οι γύρω λαοί ότι οι Γαβαωνίτες προσετεριστήκανε, εναντιωθήκανε, γίνανε εχθροί τους. Αλλά όπως είπαμε και την περασμένη φορά, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Αν αποφασίσεις να είσαι με το λαό του Θεού, οι άλλοι θα εναντιωθούνε. Και αυτό είναι βασική αρχή του να αποφασίζει κάποιος να κάνει το θέλημα του Θεού. Μπορεί να το κάνανε κοροϊδεύοντας το λαό Ισραήλ, μπορεί να το κάνανε με λάθος τρόπο, αλλά τελικά η τελική απόφαση είναι να μπούνε και να ενσωματωθούνε μέσα στο λαό Ισραήλ. Η γραφή, αδελφοί, είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα, ότι όποιος θέλει να πλησιάσει το Θεό θα εναντιωθούν εχθροί απέναντί του. Όταν ήταν στην δική τους νοοτροπία περνάγανε καλά. Τώρα που γίνανε, προσετεριστήκανε με το λαό του Θεού, με το λαό Ισραήλ, τώρα γίνανε εχθροί. Και ξέρετε, αδελφοί, θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση με ποιον θέλεις να είσαι. Οι Γαβαωνίτες είναι ένα καλό παράδειγμα, θα λέγαμε, πρακτικά, για να δει ο άνθρωπος του Θεού ότι πρέπει να αποφασίσει τελικά μέσα στη ζωή του. Πρέπει να αποφασίσω αν θέλω να είμαι με το λαό του Θεού ή πρέπει να αποφασίσω αν θέλω να είμαι με τους βασιλείς των εθνών που είναι μακριά από το λαό του Θεού και εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού, που θέλουν να κρατήσουν τους δικούς τους θεούς, που θέλουν να κρατήσουν τη δική τους νοοτροπία, που δεν θέλουν να τα βρούνε με το λαό του Θεού, με το λαό Ισραήλ τότε εκείνης της εποχής, αλλά ήταν αποφασισμένοι να κάνουν πόλεμο. Οι Γαβαωνίτες λοιπόν πήραν την απόφασή τους και επειδή πήραν την απόφασή τους, πλέον μετά γίνανε εχθροί. Οι εχθροί λοιπόν τις περισσότερες φορές είναι αυτοί που είναι φίλοι αρχικά. Γι' αυτό και η γραφή λέει ότι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Δηλαδή οι πιο κοντινοί, οι πιο γνωστοί, οι πιο φίλοι. Τα είχανε καλά, αλλά όταν αλλάξανε στρατόπεδο, το στρατόπεδο το αντίπαλο τους εναντιώθηκε. Δεν ήταν όμως ένα παράδειγμα για αυτούς να αποφασίσουν και αυτοί να κάνουν το θέλημα του Θεού? Δεν το πήραν απόφαση όμως και αυτοί. Ούτε είπαν ότι εμείς θα γίνουμε δούλοι του λαού Ισραήλ, αλλά σταθήκαν απέναντί τους να τους πολεμήσουν. Και τι είπανε? Θα θανατώσουμε και τους Γαβαωνίτες, γιατί και οι Γαβαωνίτες είναι τώρα εχθροί μας. Θα πάμε απέναντί τους και θα τους θανατώσουμε. Γι' αυτό ο βασιλιάς της τότε πόλης Ιερουσαλήμ, που αργότερα έγινε πόλη Δαβίδ, ξέρετε, αυτή την πόλη την είχαν οι αλλόθρησκοι για τους Ισραηλίτες, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι προσκυνάγανε ξένους θεούς. Αυτή η πόλη ήταν ειδωλολατρική, μέχρι που ήρθε ο Δαβίδ και την έκανε πόλη δική του, πόλη του βασιλέα. Αργότερα έγινε η πόλη αυτή, πόλη Δαβίδ, πόλη του βασιλέα, και ονομάστηκε πόλη του μεγάλου βασιλιά, η Ιερουσαλήμ. Βέβαια αυτή η πόλη από τότε ήταν ένα σημείο αναφοράς πολέμου. Από τότε σε αυτή την πόλη δεν ξέρουμε πώς γινότανε, γινόντουσαν πάντα πόλεμοι. Δεν σταματήσανε ποτέ και ούτε πρόκειται να σταματήσουν, αδελφοί. Το όνομα Ιερουσαλήμ από τότε που ξεκίνησε να ονομάζεται Ιησούς του Ναβί μέχρι τώρα την εποχή μας πάντα θα είναι, λέει, ένα όνομα το οποίο θα είναι ποτήριο ζάλης για όλα τα έθνη. Αυτό το σημείο, αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή που πάντοτε θα γίνονται διαμάχες, πόλεμοι για να κατακτηθεί αυτή η περιοχή εκείνη. Γιατί από τη στιγμή που αφήσαν οι Ισραηλίτες κόσμο και λαό να υπάρχει και να συνυπάρχει μαζί τους, το πρόβλημα ήταν αυτό που τους είπε ο Θεός, ότι από τη στιγμή που θα αφήσετε λαούς να υπάρχουν σε εκείνη την περιοχή, δεν θα σταματήσετε ποτέ να έχετε προβλήματα. Αυτή θα είναι αγκάθια στα πλευρά σας. Και όντως έτσι γίνεται, αδελφοί. Δεν πρόκειται να σταματήσουν αυτοί να έχουν διαμάχες και να αντιμάχονται το λαό Ισραήλ μέχρι να τελειώσει η παρένθεση αυτή του λαού Ισραήλ. Όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, ότι είναι ένα μυστήριο αυτό, ότι ο λαός Ισραήλ στο τέλος θα σωθεί όλος, για να μπορέσει ο Θεός να κάνει το δικό του θέλημα. Τι έκανε λοιπόν ο Αδονισεδέκ? Πήγε και προσετερίστηκε τους άλλους βασιλιάδες, άλλους τέσσερις, και όλοι μαζί κάνανε πέντε βασιλιάδες, αφού είχαν την πληροφορία ότι ο Ιησούς του Ναβί και οι Γαβαονίτες τα βρήκανε. Ότι οι Ισραηλίτες και οι Γαβαονίτες γίνανε ένα. Και σου λέει, εμείς δεν μπορούμε τώρα να χτυπήσουμε τους Ισραηλίτες, θα χτυπήσουμε τους Γαβαονίτες. Γιατί? Για να μην έρθουν εναντίον μας. Για να μην είναι οι εχθροί ανάμεσά μας. Έχοντας υπόψη τους αργότερα να νικήσουν και το λαό Ισραήλ. Αλλά δεν περιμένανε την εξέλιξη, αδελφοί. Γι' αυτό λοιπόν ο Αδονισεδέκ, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, φώναξε τους άλλους βασιλιάδες και τους λέει, ελάτε μαζί μου για να πολεμήσουμε τους Γαβαονίτες. Και μόλις οι Γαβαονίτες είχαν περικυκλωθεί από τους πέντε βασιλιάδες, ζητήσανε βοήθεια. Τώρα πλέον ποιον έχουν βοηθό? Το λαό του Θεού έχουν βοηθό. Ενώ μέχρι τώρα είχαν προστάτη και βοηθό τους πέντε βασιλιάδες, τώρα αφού τα βρήκανε με το λαό Ισραήλ, έχουν βοήθεια το λαό του Θεού. Είναι καλύτερα να έχεις βοηθό το Θεό στη ζωή σου, να είσαι μαζί με το λαό του Θεού. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί? Όταν λοιπόν οι μαθητές βρήκαν έναν άνθρωπο ο οποίος κήρυτε Ιησού Χριστό και εξέβαλε δαιμόνια στο όνομα του Ιησού, αλλά δεν ήταν μέσα στη δική τους παρέα, θελήσανε να τον σταματήσουν. Και η απάντηση που έδωσε ο Ιησούς Χριστός είναι, μην τον σταματήσετε, λέει, τον άνθρωπο αυτό, γιατί όποιος δεν είναι καθημών είναι υπερημών. Όποιος δεν είναι εναντίον μας, όποιος δεν θέλει να μας κάνει κακό, όποιος δεν θέλει να μας πολεμήσει, είναι υπέρ μας. Άρα λοιπόν, το να προσφέρεις το χέρι βοηθείας, τη συμπαράσταση, τη βοήθεια σε έναν άνθρωπο που ναι μεν δεν είναι δικό σου κατά σάρκα, δεν είναι από τις φυλές, δεν είναι από το λαό του Θεού, αλλά σε συμπαθεί, θέλει να σε βοηθήσει, έχει αισθανθεί την ανάγκη ότι προτιμάει να είναι με σένα, προτιμάει να πιστεύεις αυτά που πιστεύεις εσύ, και ας μην είναι απόλυτα δοσμένη η ζωή του στην διδασκαλία που του λες στον νόμο, αλλά κατά βάθος πιστεύει και τα δικά του, έχει και την πεποίθηση ότι λες την αλήθεια, όμως αυτός δεν την κάνει ακόμα, καλύτερα να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο Ιησούς, από τη στιγμή που κάνανε τη συνθήκη, αποφάσισε ότι θα πολεμήσει υπέρ της φυλής αυτής, υπέρ του λαού αυτού, τους Γαβαονίτες. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι μερικές φορές το έργο του Θεού γίνεται και με διαφορετικούς τρόπους. Δεν γίνεται μόνο με το να αποφασίζεις να προσαρτήσεις όλους στην Εκκλησία. Και αυτό που κάνει ο Ιησούς του Ναβί είναι δίκαιο απέναντι στους Γαβαονίτες. Δεν τους αφήνει στο έλεος των εχθρών τους, αλλά επειδή έδωσε το λόγο του ότι εσείς θα είστε μαζί μας, νιώθει τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός, οι άνθρωποι αυτοί που ζητάνε τη βοήθεια, είναι σαν ένα δικό τους κομμάτι. Γιατί?
είναι αυτοί που θα τους υπηρετήσουν πλέον. Ξέρετε, οι Γαβαονίτες καταραστήκαν από τον Ιησού του Ναβί. Ξέρετε τι κατάρα τους έδωσε? Ότι δεν θα υπάρξει ανάμεσά σας ποτέ, δεν θα σταματήσει να υπάρχει δούλος, υδροφόρος, ξυλοκόπος. Από πού νομίζετε βγήκαν αυτά τα επαγγέλματα μέσα από εκείνο το λαό και μέσα στη φυλή Ισραήλ? Ξυλοκόποι υπήρχαν μέσα από τους Γαβαονίτες, βεβαίως. Υδροφόροι υπήρχαν, βεβαίως. Όταν υπήρχαν Γαβαονίτες, μέσα από τις οικογένειες αυτές βγαίνανε και ξυλοκόποι και υδροφόροι και δούλοι. Δηλαδή υπηρετούσαν το λαό του Θεού, γιατί ήταν μια κατάρα. Ξέρετε, αδελφοί, αν δεν υπήρχε αυτή η κατάρα, μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να γινόντουσαν αφεντικά. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η κατάρα του Ιησού του Ναβί, πάντοτε, λέει, δεν θα σταματούσε να υπάρχει μέσα από τις οικογένειες και δούλος και υπηρέτης και ξυλοκόπος και υδροφόρος. Καμιά φορά δεν ξέρω πώς τα φέρνει η ζωή, αλλά μέσα από μια κατάσταση καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, για να βγει κάποιος υδροφόρος ή ξυλοκόπος ή δούλος, ο εγγονός, ο δυσέγγονος, δεν θα μπορούσε να ήταν αφεντικό? Όχι. Γιατί ήταν η κατάρα που τους συντρόφευε. Πάντα θα είχαν αυτή τη λογική να είναι δούλοι, ξυλοκόποι και υδροφόροι. Και πλέον ο Ιησούς του Ναβί τους θεωρούσε κομμάτι του λαού. Άρα, σου λέει, είναι άνθρωποι που θα υπηρετήσουν το λαό Ισραήλ και θα υπηρετήσουν και εμάς, άρα πρέπει να τους προστατέψουμε. Ας είναι δούλοι μας, ας μην τους ξέρουμε ακόμα καλά, αλλά τουλάχιστον θέλουν την προστασία μας. Και έρχεται λοιπόν ο λαός αυτός των Γαβαονιτών και ζητάνε από τον Ιησού να τους βοηθήσει. Στο στρατόπεδο λοιπόν, στα Γάλγαλα, εκεί που καθόταν ο Ιησούς, και του λένε: «Μην αποσύρεις τη χείρα σου από τον δούλον σου, ανάβα προς ημάς ταχαίως και σώσον ημάς και βοήθησέ μας. Έχουμε ανάγκη τη βοήθειά σου, διότι συνήχθησαν εναντίον ημών πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων, οι κατοικούντες στην ορεινή, και ανέβη ο Ιησούς από Γαλγάλων αυτός και πάσο ο λαός ο πολεμιστής με ταυτού και πάντες οι δυνατοί ενισχύ». Και μάζεψε ο Ιησούς του Ναβί όλους. Δεν άφησε κανέναν, σαν να ήταν δικός του λαός, δική του φυλή, και πήγε να τους προστατέψει. Και όταν λοιπόν αποφάσισε ο Ιησούς να πάει να τους προστατέψει, του μίλησε ο Θεός, αδελφοί. Να ξέρετε ότι ο Ιησούς είχε πάντα κοντά του ιερείς, οι οποίοι λαμβάνανε την προφητεία, την οδηγία, κατευθείαν από τον Θεό. Και όταν ήθελε και ο Ιησούς και οι υπόλοιποι κριτές και όλοι όσοι ασχολούντουσαν με τα πνευματικά να πάρουν εντολές, πάντα ερχόταν ένας προφήτης, ένας ιερέας, ο οποίος τους έλεγε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και έρχεται λοιπόν η απάντηση του Θεού και του λέει: «Μην φοβηθείς αυτούς, διότι παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου». Έρχεται λοιπόν το μήνυμα και λέει στον Ιησού του Ναβί: «Μη φοβηθείς τους πέντε βασιλείς. Τους έχω παραδώσει στα χέρια σου. Είναι δικοί σου, θα τους νικήσεις. Δεν θέλει σταθεί εμπροστέν σου ουδείς εξ αυτών». Κανένας από αυτούς δεν πρόκειται να σταθεί μπροστά σου. Με τη νίκη λοιπόν στα χέρια του, ο Ιησούς αποφασίζει να προχωρήσει και να πολεμήσει. Ήρθε λοιπόν επ' αυτούς ο Ιησούς ξαφνικά. Δεν τον περιμένανε. Αναβάς από Γαλγάλων διόλης της νυχτός. Χωρίς να ενημερωθούν οι πέντε βασιλείς πώς θα λειτουργούσαν οι Γαβαονίτες, νομίζανε ότι είχαν να κάνουν μόνο με τους Γαβαονίτες. Ίσως να μην είχαν καταλάβει πόσο στενή ήταν η σχέση πλέον του λαού Ισραήλ με τους Γαβαονίτες. Και ίσως να μην πιστεύανε ότι ο Ιησούς του Ναβί, από τη στιγμή που ορκίστηκε και είπε ότι θα είμαι μαζί σας, θα συνεχίζει να κρατάει το λόγο του και να τους προστατέψει. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτός ο λαός στηριζόταν στην πίστη. Και δεν μπορούσε να νιώσει αυτό που έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Ίσως ο ίδιος να μην το έκανε ποτέ. Ξέρετε, ο άνθρωπος του Θεού, όταν υπόσχεται κάτι, θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο να το εκτελέσει. Γιατί σου λέει, βγήκε από μέσα μου, πρέπει να το κάνω. Νιώθει υπεύθυνος. Και νιώθει υπεύθυνος σε αυτόν που το λέει κιόλας. Γι' αυτό ο Ιησούς του Ναβί, από τη στιγμή που ορκίστηκε μπροστά στο Θεό, ήταν υπεύθυνος για τις ζωές αυτές. Και ο Θεός θεωρούσε τον Ιησού του Ναβί υπεύθυνο για τους Γαβαονίτες πλέον. Γιατί λοιπόν πήγε ο Θεός και είπε στον Ιησού του Ναβί θα τους νικήσεις? Γιατί θεωρούσε ότι ήταν υποχρέωση του Ιησού του Ναβί να πάει εναντίον και να φυλάξει και να προστατέψει τους Γαβαωνίτες. Και ανέβηκε όλη τη νύχτα στο στρατόπεδο και κατετρόπωσε αυτούς ο Κύριος έμπροσθεν του Ισραήλ. Και επάταξαν αυτούς εν σφαγή μεγάλη εν Γαβαών και κατεδίωξαν αυτούς εις την οδόν την αναβαίνουσα προς Βεθ Ορών. Και με το που πέφτουν οι Ισραηλίτες πάνω, τους νικάνε. Βέβαια οι Γαβαωνίτες δεν είχαν καμία ελπίδα, γιατί ήταν ένας βασιλιάς με πέντε βασιλιάδες. Αλλά τώρα πλέον με το λαό του Θεού, αυτοί οι πέντε βασιλιάδες είχαν να αντιμετωπίσουν έναν λαό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός λόγω της δυνάμειος που του έδινε ο Θεός, αδελφοί. Οι Ισραηλίτες όταν πολεμάγανε, ήταν σαν να πολεμάγανε ένας εναντίον χίλιους. Ήταν δηλαδή σαν να ήταν ένας και πολέμαγε χίλιους. Αυτή ήταν η δύναμη των Ισραηλιτών, γιατί ο Θεός ήταν μαζί τους. Και μάλιστα δεν έκανε πίσω ο λαός Ισραήλ όταν αποφάσιζε ο Θεός ότι θα τους δώσει την νίκη, γιατί ήξερε το αποτέλεσμα. Άλλο να παλεύεις φοβούμενος ότι θα ιτηθείς και άλλο να παλεύεις ξέροντας ότι είσαι νικητής. Είναι διαφορετικό αυτό. Ξέρετε τι μας είπε εμάς ο Ιησούς Χριστός φεύγοντας? Εγώ ενίκησα, λέει, τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Άλλη η λογική ενός ανθρώπου που παλεύει χωρίς να ξέρει τι θα έρθει σαν αποτέλεσμα μπροστά του και άλλο η λογική ενός ανθρώπου που παλεύει ξέροντας ότι είναι νικητής. Αδελφοί, ξέρουμε ότι είμαστε νικητές. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τη νίκη από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να ανέβουμε σε πόλεμο πνευματικό, όπως έκανε ο Ιησούς του Ναβί? Αυτή είναι η λογική του λαού του Θεού. Ότι η νίκη είναι δική μας, αν αποφασίσουμε να πολεμήσουμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν οι πέντε βασιλείς δεν είχαν καμιά ελπίδα, οι οποίοι όμως δεν το ξέρανε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον εχθρό της ψυχής μας. Ο εχθρός έχει καμιά ελπίδα εναντίον του λαού του Θεού? Καμία, αδελφοί. Γιατί ο εχθρός, όσα τάγματα και να έχει, είναι ήδη ιτημένος. Καταρχάς, το κεφάλι του έχει συντριφθεί. Δηλαδή, έχει έναν αρχηγό, το αντίπαλο στρατόπεδο, που έχει συντριμμένο κεφάλι. Θα του συντρίψει, λέει, την κεφαλή. Δηλαδή, το δυναμικό είναι μειωμένο. Έτσι κι αλλιώς. Συν το ότι έχει βγάλει ένα σχέδιο ο Θεός ότι κάποια στιγμή και αυτός και το στρατόπεδο θα είναι ιτημένο. Άρα γιατί συνεχίζει τον πόλεμο? Γιατί αγωνίζεται να τα καταφέρει εναντίον του λαού του Θεού? Γιατί ο διάβολος τα βάζει εναντίον μας? Δεν θα έπρεπε να μας αφήσει ησύχους? Να πει δεν πειράζει, φεύγουμε εμείς τουλάχιστον να μην είμαστε εδώ στον τόπο αυτό, να γλιτώσουμε τη ζωή μας? Αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν, αδελφοί. Θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι από τη στιγμή που ο Θεός δεν θέλει να είμαστε εμείς εδώ και θέλει να είναι ο λαός Ισραήλ, ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε είναι να σηκωθούμε να φύγουμε, να πάμε να κυριεύσουμε άλλα μέρη έξω από τα όρια του λαού Ισραήλ, που μας επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουμε και να μην μας κάνει κανένας τίποτα, να μην μας θανατώσουν. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί? Δεν το σκεφτήκανε. Πεισμόσανε και νομίζανε ότι θα τα καταφέρουν να εναντιωθούν στο θέλημα του Θεού. Υπάρχουν επιλογές. Καμιά φορά δεν τις βλέπουμε τις επιλογές. Οι Γαβαωνίτες βλέπανε μία επιλογή να σωθούνε, να τα βρούνε με το λαό του Θεού. Οι πέντε βασιλείς δεν βρήκαν άλλη επιλογή? Δεν θα μπορούσαν, αδελφοί, να φύγουν από τα μέρη εκείνα και να πάνε να κατοικήσουν σε άλλα μέρη? Να γλιτώσουν τη ζωή τους, την οικογένειά τους, αφού φοβόντουσαν ότι ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, είναι νικητής πάντα και θα τους νικήσει? Πώς τολμήσανε να κάνουν αυτή την κίνηση? Και όμως αυτή η κίνηση που κάνανε, αδελφοί, ήταν εναντίον τους. Και γι' αυτό και ο διάβολος, έχοντας τη γνώση ότι από τη στιγμή που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο νικητής και ο άρχοντας και ο βασιλιάς, τόλμησε και πήγε και τα έβαλε μαζί του. Φοβερό δεν ήτανε? Δηλαδή, αφού ξέρεις ότι αυτός είναι ο Άγιος του Θεού, ξέρεις ότι είσαι νικημένος ήδη. Με το που ήρθε αυτός στον κόσμο, έχεις ήδη ιτηθεί. Αφού το ξέρεις, είναι γνωστό. Και μάλιστα, δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ο λαός να νικήσει το δικό σου στρατόπεδο εναντίον του λαού του Θεού. Διότι ο λαός του Θεού στο τέλος θα βγει νικητής. Γιατί έχει αρχηγό τον νικητή και σωτήρα τους. Αυτή είναι η νίκη τους. Και όμως, αδελφοί, επιμένουν να πολεμάνε μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η εχθρότητα και η κακία που έχει αυτό το στρατόπεδο, το αντίπαλο, αδελφοί. Είναι δύο στρατόπεδα, τα οποία το ένα είναι υπέρ του Θεού, και όσοι πλησιάζουν σε αυτό το στρατόπεδο κερδίζουνε, δεν χάνουνε. Όσοι πλησιάζουν το Θεό κερδίζουνε, δεν χάνουνε. Όσοι εναντιώνονται στα πράγματα του Θεού, πάντα θα βρεθούν χαμένοι. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά στο τέλος θα είναι χαμένοι, αδελφοί. Και γι' αυτό να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ήδη νικητές στη μάχη αυτή του εχθρού. Και επειδή ο Θεός είναι μαζί, αυτοί έτσι κι αλλιώς θα κατατροποθούν. Και κατετρόπωσε αυτούς ο Κύριος έμπροσθεν του Ισραήλ και επάταξε αυτούς εν σφαγή μεγάλη εν Γαβαών και κατεδίωξαν αυτούς εις την οδόν την αναβαίνουσα προς Βεθ Ορών και κατέκοπτον αυτούς έως Αζικά και έως Μακιδά. Δηλαδή τους πήρανε στο κατόπι, τους κυνηγήσανε. Όταν καταλάβανε ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, τρέχανε πανικόβλητοι. Θα τρέχουνε και δεν θα φτάνουνε, που λέμε καμιά φορά. Δηλαδή, ενώ κάνανε τον καμπόσο ότι θα σας νικήσουμε, θα είμαστε νικητές, ελάτε μαζί μου να είμαστε πολλοί, μόλις αρχίσανε να ιτούνται, το βάλανε στα πόδια και τους κυνήγαγε ο λαός του Θεού. Και ενώ φεύγοντες, λέει, απέμπροσθεν του Ισραήλ, ίσα εν την καταβάση της Βεθ Ορών, και ενώ τους κυνήγαγε ο λαός Ισραήλ και μπήκανε μέσα σε μια κατάβαση, κατεβαίναν δηλαδή και πηγαίνανε και κατεβαίνανε τρέχοντας για να φύγουν από το λαό του Θεού, τι έκανε ο Θεός? Είναι φοβερό αυτό που γίνεται, αδελφοί. Ο Κύριος, λέει, ο Θεός έριψε από τον ουρανό κατά αυτόν λίθους μεγάλους έως Αζικά. Το έχετε ξανασυναντήσει αυτό? Ο Θεός έριχνε πέτρες από τον ουρανό εναντίον του εχθρού. Λίθους μεγάλους. Ξέρετε, αυτό που μας έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, ότι θα πέφτουνε, λέει, πέτρες από τον ουρανό σαν χαλάζι, σαν ένα τάλαντο. Είναι δηλαδή ένας τρόπος που μας δίνει να καταλάβουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ο Θεός όταν θέλει να εξολοθρεύσει κάποιον. Δεν θέλει να τον αφήσει να υπάρχει. Και πετάει πέτρες. Χάλαζα, χάλαζα. Είναι μεγάλη, μεγάλη. Και αυτοί οι λήθοι, λέει, τους κατέκοπτον και πεθάνανε από τους λήθους. Περισσότεροι ήσαν οι αποθανόντες εκ των λήθων της χαλάζης, παρόσους οι Ισραήλ κατέκοψαν εν μαχαίρα. Και εδώ αναρωτιόμαστε, γιατί δεν το έκανε από την αρχή ο Θεός αυτό να τελειώνει? Γιατί δεν άρχισε να πετάει πέτρες, λήθους, το χαλάζει αυτό το μεγάλο και να θανατώνει το λαό Ισραήλ, τον λαό του Αδονισεδέκ και των βασιλιάδων, και ο λαός Ισραήλ να μην κάνει τίποτα? Έχει ξαναλειτουργήσει αυτό, να κάθεται ο λαός Ισραήλ και να κοιτάει την νίκη του Θεού, αλλά φάνηκε καθαρά ότι ο Θεός είναι μαζί. Ο Θεός θέλει και εμείς να τρέχουμε, αλλά και αυτός να βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια. Θέλει να μας δει να αγωνιζόμαστε, για να είναι και αυτός μαζί μας, αρρωγός, βοηθός μας. Σου λέει, πήγαινε εσύ να κάνεις, να ξεκινήσεις τη μάχη σου, κάνε το πρώτο βήμα, προχώρα να κάνεις τον αγώνα σου εναντίον του εχθρού και εγώ θα σε βοηθήσω. Πώς θα με βοηθήσεις, Κύριε? Θα σε βοηθήσω. Τι θα κάνεις? Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι θα κάνει ο Θεός. Μερικές φορές αυτά που εμείς φανταζόμαστε ότι θα κάνει ο Θεός δεν μπορούν να είναι σύμφωνα με αυτό που ο Θεός κάνει αργότερα στη ζωή μας. Δηλαδή, πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός? Πέταγε πέτρες από τον ουρανό, το φανταζόσασταν ποτέ? Για να θανατωθούν οι εχθροί του λαού του Θεού. Και όμως έγινε και αυτό. Και λέει, ο Κύριος έριψε εκ του ουρανού κατά αυτόν λήθους μεγάλους έως Αζικά. Δηλαδή, προχωράγανε και τους πέταγε πέτρες και θανατωνόντουσαν στον δρόμο. Είναι φοβερό. Κάνε εσύ την προσπάθειά σου και ο Θεός θα έρθει να το τελειώσει. Κάνε εσύ τον αγώνα σου και θα βγεις νικητής. Σου λέει ο Θεός ότι εγώ είμαι μαζί σου, αλλά πρέπει και εσύ να κάνεις τη δική σου προσπάθεια. Κύριε, θα τα καταφέρω? Ναι, αλλά όχι χωρίς να κάνεις τίποτα. θα κάνεις την προσπάθειά σου όλη τη νύχτα να ανέβεις, θα πας να βοηθήσεις τους Γαβαωνίτες, θα ξεκινήσεις τον πόλεμο, θα κυνηγήσεις το λαό και στη διαδρομή εγώ θα σε βγάλω νικητή. Μα δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί θέλει ο Θεός να κάνουμε και τη δική μας προσπάθεια, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν, ενώ θανατωθήκανε πάρα πολύ και από το μαχαίρι του λαού Ισραήλ, αλλά και από τους λίθους που πέταγε ο Θεός από τον ουρανό, τότε ελάλησε ο Ιησούς προς τον Κύριο, καθημέραν ο Κύριος παρέδωκε τους Αμοραίους έμπροσθεν των ιών Ισραήλ και είπε ενώπιον του Ισραήλ. Και τώρα, επειδή βλέπει ο Ιησούς του Ναβί, ο Ιησούς του Ναβί, αδελφοί, είναι ένας άνθρωπος αποφασισμένος να φτάσει στο στόχο του. Δεν κάνει πίσω με τίποτα. Του έχει πει ο Θεός, αυτούς που είναι εκεί θα τους θανατώσεις όλους και δεν θέλει να ξεφύγει κανένας. Καλά δεν τους λυπάσαι. Δεν αφήνεις και κάποιον έτσι να ξεφύγει. Πρέπει να τους κυνηγήσεις μέχρι τέλος. Να καθαρίσεις το έδαφος, να μην μείνει τίποτα. Ξέρετε, είναι ο άνθρωπος που θέλει να τα κάνει ακριβώς όπως του τα λέει ο Θεός. Όχι να κάνει τα μισά. Και επειδή βλέπει ότι ενώ κάνει τον αγώνα κάτι του ξεφεύγει, αγωνίζεται για να το κάνει σωστά. Και τι λέει, φωνάζει λοιπόν και λέει, στήθη ήλιε επί τη Γαβαών και εσύ σελήνη επί τη Φάραγγα εαλών. Και φωνάζει στον ήλιο να σταθεί, να περιμένει μέχρι να τους κυνηγήσουν τους υπόλοιπους και να τους θανατώσουν, για να μην μείνει κανένας. Και τι έγινε, και στάθηκε λέει ο ήλιος και η σελήνη έμεινε στη θέση της. Αδελφοί, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ούτε καν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε εμείς στη δική μας λογική και στην πίστη μας. Βέβαια, ούτε από την αρχή του κόσμου δεν φαίνεται ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά επειδή η κατάσταση είναι τέτοια που θα πρέπει να γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα στην περιοχή, ο Ιησούς του Ναβί χρειάζεται βοήθεια. Κύριε, ξεκίνησες να πετάς πέτρες από τον ουρανό. Δεν μας βοηθάς λίγο ακόμα? Δεν σταματάς και τον ήλιο και τη σελήνη για να κάνουμε και να τελειώσουμε τον αγώνα μας? Εδώ ξέρετε τι μηνύματα παίρνουμε. Όταν αρχίζει να ευλογεί ο Θεός, μπορεί να του ζητήσεις και περισσότερα πράγματα. Μην σταματάς να ζητάς από το Θεό μεγαλύτερα πράγματα από τη στιγμή που ξέρεις ότι ο ουρανός είναι ανοιχτός. Βοηθάει ο ουρανός, έχει ανοίξει για να σε βοηθήσει. Ζήτα περισσότερα πράγματα, θα σου δοθούνε. Και καμιά φορά το λέμε. Μη σταματάς στο λίγο, ζήτα και το περισσότερο. Μη φοβάσαι και λες, α, φτάνει μέχρι εδώ, αφού μου έδωσε ο Θεός αυτή τη νίκη, φτάνει μέχρι εδώ. Ζήτα περισσότερο, θα σου δώσει περισσότερο. Ζητείτε ιετό, εν το καιρό της οψίμου βροχή σημαίνει ότι όταν αρχίζει να βρέχει, ζήτα και μπόρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που αρχίζει ο Θεός να σου δείχνει ενέργειες, θαύματα, ανοίγει τον ουρανό, σε κάνει να νικήσεις, μη μένεις αυτό, μη σταματάς το λίγο, τελείωσε και πάρ' τα όλα, γιατί είναι δικά σου. Αυτό κάνει ο Ιησούς το Ναβί. Κύριε, θέλω να τελειώσω, να τα πάρω όλα, βοήθησέ με να το κάνω. Τι θέλεις, του λέει, παιδί μου, θέλω να σταματήσεις τον ήλιο και τη σελήνη. Τώρα που ο ουρανός είναι ανοιχτός, τώρα αυτό που μου ζητάς θα στο δώσω. Και καμιά φορά να το έχετε στο μυαλό σας ότι αν ξεκίνησε ο Θεός να ευλογεί, δεν θα σταματήσει μέχρι να τα πάρουμε όλα, αδελφοί. Και γι' αυτό το κακό που κάνουμε εμείς είναι ότι εμείς διστάζουμε και σταματάμε και δεν θέλουμε να πάρουμε περισσότερα και περισσότερα από το Θεό. Και αυτό το λέω και περισσότερες φορές το βλέπω όταν κάποιος αρχίζει και δυναμώνει πνευματικά, σταματάει στα λίγα. Ενώ θα μπορούσε ο Θεός να του δώσει περισσότερα. Ενώ θα μπορούσε να απλώσει το χέρι του και να πάρει περισσότερα. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για τα πράγματα του Θεού. Όπως ήταν ο προφήτης που λέει στον βασιλιά, του λέει τόξευσε, και αυτός τόξευσε τρεις φορές. Του λέει, μα καλά, γιατί του λέει τόξευσε τρεις φορές? Σου είπα εγώ τόσο λίγο, δεν μπορούσες να τοξεύσεις περισσότερο? Αν το τόξευες περισσότερο, θα νικούσες τελείως τους εχθρούς σου. Τώρα θα σου μείνουνε υπόλοιπο και θα σε ταλαιπωρούνε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν θες να τα πάρεις όλα, πρέπει να αγωνιστείς περισσότερο και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Θα στα δώσει ο Θεός. Ζήτα και ο Θεός θα σου δώσει. Και στάθηκε ο ήλιος, λέει, και η σελήνη. εωσού ο λαός εκδικηθεί προς τους εχθρούς αυτού, μέχρι να γίνει τελεία η εκδίκηση. Δεν είναι τούτο γεγραμμένο εν το βιβλίο του Ιασύρ? Τώρα έχετε μία ενημέρωση, το οποίο είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί εμείς. Δεν ξέρω για ποιο βιβλίο αναφέρεται. Ίσως κάποιοι αδελφοί να το έχουν ψάξει, θα το ψάξουμε κι εμείς. Αλλά αναφέρεται δύο φορές αυτό το βιβλίο του Ασύρ. Και στο Σαμουήλ αναφέρεται και εδώ στον Ιησού του Ναβί. Στο Σαμουήλ είναι επί Δαβίδ. Είναι σε άλλη χρονολογία, σε άλλη εποχή. Εδώ είναι επί Ιησού του Ναβί και η αναφορά είναι σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Το βιβλίο του Ιασύρ. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει και ένα βιβλίο του Ιασύρ που αναφέρει αυτά τα γεγονότα μέσα. Όμως εμείς δεν το έχουμε εδώ να το διαβάσουμε. Και λέει, και είναι γραμμένο λοιπόν σε αυτό το βιβλίο ότι πραγματικά στάθηκε ο ήλιος και στάθη ο ήλιος εν το μέσο του ουρανού, δεν έπαυσε να δύσει έως μίας ολοκλήρου ημέρας. Και από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, όντως υπάρχει μία χαμένη μέρα. Αυτή η μέρα είναι η μέρα που ο λαός Ισραήλ πολεμούσε τους εχθρούς του. Και τη αυτή η μέρα δεν υπήρξε ούτε πρώτερο ούτε ύστερο. Δεν υπήρχε πριν ούτε θα υπάρξει μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει. Έγινε επειδή ήταν η ανάγκη εκείνη τη στιγμή και ο Ιησούς του Ναβί ήθελε να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε. Ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου. Δηλαδή δεν ξανάγινε αυτό το πράγμα. Μπορεί όμως να γίνει. Το ότι δεν ξανάγινε σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Το ότι είναι αδύνατον σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός δυνατό. Έτσι δεν λέει η Γραφή. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Το ότι δεν έχει γίνει πριν και δεν το ξέρεις δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Το ότι δεν έχει βρέξει ποτέ δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρέξει. Το ότι δεν έχει πλημμυρίσει η γη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει κατακλυσμός. Το ότι δεν έχει γίνει ποτέ αρπαγή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αρπαγή. Το ότι δεν έχει παρουσιαστεί Θεός στο μεσουράνημα να αρπάξει την εκκλησία του δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Το ότι δεν γνωρίζεις εσύ για τα πνευματικά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν. Το ότι δεν το ξέρεις φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι μια πεποίθηση που εμείς την έχουμε καταρρύψει μέσα στη ζωή μας, γιατί τα αδύνατα ο Θεός μας τα κάνει δυνατά. Αυτά που δεν ξέραμε τα έχουμε γνωρίσει, αδελφοί. Και τώρα πιστεύουμε πραγματικά ότι ό,τι μας λέει ο Θεός, ό,τι είναι γραμμένο, μπορεί να γίνει και να εκτελεστεί μέσα στη ζωή μας. Ο κόσμος είναι αυτός που δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτό που δεν έχει δει ποτέ του, αυτό που δεν έχει καταλάβει ποτέ του και δεν έχει έρθει στην αντίληψή του ότι μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε ποτέ να γίνει αφού δεν έχει γίνει ποτέ? Βεβαίως. Αν το αποφασίσει ο Θεός, μπορεί να το κάνει, αδελφοί. Μπορεί να καταστραφεί η γη και να ξαναδημιουργηθεί καινούργια γη? Εμείς το πιστεύουμε γιατί έχουν γίνει όλα και μπορούν να γίνουν όλα όσα λέει η Γραφή. Γι' αυτό το πιστεύουμε. Και λέει, αυτό λέει ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει. Και τι αυτή η μέρα δεν υπήρξε ούτε πρώτερον ούτε ύστερον, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου. Διότι ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Και επέστρεψε ο Ιησούς και πάσε ο Ισραήλ με ταυτού εις το στρατόπεδο εις Γάλγαλα. Και μόλις έγινε το ξεκαθάρισμα, επέστρεψε ο Ιησούς στην περιοχή του, στα Γάλγαλα. Οι πέντε βασιλείς ούτι φύγανε, οι αρχηγοί των φυλών εκεί των λαών, φύγανε και κρυφτήκανε σε μία σπηλιά. Τους βάλανε σε πόλεμο, τους θανατώσανε όλους, αντί να τους βοηθήσουν το λαό τους, τους κάνανε να πεθάνουν και να θανατωθούν. Και τώρα, από το φόβο τους, οι πέντε βασιλείς είναι κρυμμένοι σε μια σπηλιά. Καμιά φορά, αδελφοί, ακολουθούμε ανθρώπους, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Πεθαίνουνε παλικάρια στον πόλεμο για μια απόφαση ενός αρχηγού ότι εγώ θα κάνω πόλεμο. Θα στείλω στρατό εκεί και να πεθάνουν τα παιδιά αυτά. Θανατώσανε όλο το λαό, τον βάλανε στον πόλεμο και αυτοί δεν θέλαν να πεθάνουν, αδελφοί. Από το φόβο τους κρυφτήκαν μέσα στη σπηλιά. Ποιοι είναι αυτοί οι βασιλείς? Έχουν καμιά αξία? Είναι άνθρωποι ικανοί να κρατήσουν αυτό το λαό, να τον προστατέψουν αυτόν που έχουν? Όχι, αδελφοί. Είναι φοβισμένοι ανθρωπάκια μικρά τα οποία φοβούνται την οργή του λαού του Θεού, τον Ιησού του Ναβί. Γιατί ο Ιησούς του Ναβί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγείται από το Θεό και προστατεύει το λαό του. Ξέρετε ότι ο Ιησούς του Ναβί δεν ήταν από αυτούς που θα άφηνε να πεθάνει κάποιος από το λαό του. Θα τους προστάτευε μέχρι το τέλος. Γιατί αυτή ήταν η εντολή που είχε από το Θεό, να προστατέψει αυτό το λαό που δεν ήταν δικός του, αλλά ήταν του Θεού. Οι άλλοι θεωρούσανε το λαό τους υποχείριο και τους βάζανε σε πόλεμο, τους θανατώνανε και τώρα μείνανε μόνοι τους, κλεισμένοι σε μία σπηλιά. Όταν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί άκουσε ότι οι πέντε βασιλείς μείνανε στη σπηλιά, ήθελε να κάνει το ξεκαθάρισμα. Δεν είχε τελειώσει όμως τη δουλειά του και σε αυτό το σημείο βγαίνει ένα έτσι ωραίο συμπέρασμα που μπορεί και εμάς πολλές φορές και εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και λειτουργεί, αδελφοί. Πρέπει να το προσέξετε αυτό, λειτουργεί. Τι κάνει λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί? Και ανήγγυλαν προς τον Ιησού λέγοντες, οι πέντε βασιλείς βρεθήκανε, τους βρήκαμε κρυμμένους στη σπηλιά εν Μακηδά. Και λέει ο Ιησούς, κυλήσατε λίθους μεγάλους εις το στόμα του σπηλαίου και καταστήσατε ανθρώπους πλησίων αυτού για να φυλάτωσει αυτούς. Επειδή τώρα κάνουμε πόλεμο και κυνηγάμε το λαό, δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε με τους βασιλιάδες. Όταν θα τελειώσουμε, θα ασχοληθούμε μαζί τους. Αφού λοιπόν κάνανε το λάθος και κλειστήκανε στη σπηλιά, μην τους δώσετε ευκαιρία να φύγουνε και να γλιτώσουνε, αλλά κλείστε τη σπηλιά με μία πέτρα, φυλάχτε τη απ' έξω και όταν θα τελειώσουμε θα ασχοληθούμε μαζί τους. Ξέρετε σε τι μας βοηθάει αυτό? Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μία δουλειά, να κάνεις ένα έργο και σου έρχεται ένα δεύτερο, μια ενημέρωση ότι πρέπει να κάνεις και αυτό, αλλά έχεις μια προτεραιότητα, μην το σταματήσεις αυτό που κάνεις, μην κάνεις και εκείνο και το άλλο, τελείωσε αυτό που κάνεις αφήνοντας κλεισμένο στη σπηλιά, άστο σε αναμονή και όταν θα τελειώσεις θα έρθει η ώρα να το αναλάβεις και αυτό να το διεκπεραιώσεις. Αυτή ήταν η εξυπνάδα του Ιησού του Ναβί. Σου λέει βάλτε μια πέτρα στο πρόβλημα τώρα αυτό, άστο στην άκρη και θα ασχοληθούμε μαζί του αργότερα. Τώρα πρέπει να τελειώσουμε αυτό που κάνουμε. Ξέρετε, ο άνθρωπος που θέλει να νικάει και θέλει να βγαίνει νικητής, δεν ασχολείται με όλα μαζί τα προβλήματα. Δεν μπορείς να τα λύσεις όλα μαζί τα προβλήματα. Θα τελειώσεις με το πρώτο, θα αφήσεις το άλλο σε αναμονή και μόλις τελειώσεις με το πρώτο θα πάρεις το δεύτερο και θα τελειώσεις και το δεύτερο. Άρα μερικές φορές συμφέρει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα λύνοντας τα προβλήματα, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτό που έχουμε μπροστά μας και μετά πηγαίνοντας στο επόμενο. Πώς? Κράτα το στην άκρη, άστο σε αναμονή, μην το αφήσεις να φύγει και μετά μόλις έρθει η ώρα του θα ασχοληθώ μαζί του. Όταν θα έρθει η ώρα θα ασχοληθείς? Βεβαίως θα ασχοληθώ μαζί του. Μερικά προβλήματα, αδελφοί, δεν έχουν αξία να ασχοληθούμε εκείνη την ώρα, έχουν αξία να τα λύσουμε όταν θα έρθει η ώρα τους. Μην μπλέκεις με πολλά. Ένα-ένα και θα τα διορθώσεις όλα. Γιατί τότε θα έρθει το αποτέλεσμα. Ξεκίνα με το πρώτο, με το δεύτερο και όλα θα μπουν σε σειρά. Άρα λοιπόν οι πέντε βασιλείς είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τον Ιησού. Είναι πέντε άνθρωποι που τους θεωρεί ότι θα τους αναλάβω τελευταίους. Και καλά που κάνανε και κλειστήκαν στη σπηλιά, γιατί είναι από το Θεό για να μπορέσω να τους αναλάβω στο τέλος και να τελειώσω με αυτούς μία και καλή. Και εσείς μη στέκεστε. Βάλτε την πέτρα, αφήστε φρουρούς απ' έξω να μην φύγουνε και να μην σπρώξουν την πέτρα. Εσείς όμως τρέχτε και καταδιώξτε τους εχθρούς σας, πατάξτε τους όπισθεν αυτών και μην αφήσετε αυτούς να εισέλθουν εις τας πόλης αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας σας. Αφήστε το πρόβλημα αυτό με τους βασιλιάδες, συνεχίστε αυτό που κάνετε και μόλις τελειώσετε θα το πιάσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα τα αναλάβω εγώ, λέει ο Ιησούς του Ναβί. Και αφού ο Ιησούς και οι Ισραήλε τελείωσαν φωνεύοντες αυτούς εν σφαγή μεγάλης φόδρα, εωσού εξολοθρεύθησαν, οι λοιποί εξ αυτών όσοι διεσώθησαν εισήλθον εις οχυρωμένας πόλης. Και πάσο λαός επέστρεψε εις το στρατόπεδο προς τον Ιησούν, εις μακηδά εν ειρήνη. Ουδής εκίνησε τη γλώσσα αυτού κατάτινος εκ των ιών Ισραήλ. Κανένας δεν μπορούσε να τα βάλει πλέον με τους ιούς Ισραήλ. Και είπε ο Ιησούς, τώρα θα ασχοληθούμε με τους πέντε βασιλείς. Ανοίξτε το στόμα του σπηλαίου και εξαγάγετε προς εμέ τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου. Και έκαμον ούτω και εξήγαγον προς αυτόν τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου, τον βασιλέα της Ιερουσαλήμ, τον βασιλέα της Χεβρών, τον βασιλέα της Ιαρμούθ, τον βασιλέα της Λαχής, τον βασιλέα της Εγλών, και αφού εξήγαγον προς τον Ιησούν τους βασιλείς εκείνους, εκάλεσε ο Ιησούς πάντα στους άνδρες του Ισραήλ και είπε προς τους αρχηγούς των πολεμιστών τους ελθόντας μετ' αυτού, πλησιάσατε, βάλατε τους πόδας σας επί τους τραχύλους των βασιλέων τούτων, και αυτοί επλησίασαν και έβαλαν τους πόδας αυτών επί τους τραχύλους αυτών. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εδώ είναι μία πράξη χαρακτηριστική. Αυτό που λέει πολλές φορές ο Κύριος, αυτή θα είναι υποπόδιο των ποδών σας. Θα βάλω τους εχθρούς σας, λέει, να είναι κάτω από τα πόδια σας. Αυτό θα κάνει ο Ιησούς Χριστός σε εμάς. Μη φοβάστε, λέει. Θα βγείτε νικητές και θα τους βάλω όλους κάτω από τα πόδια σας. Αυτό ο Ιησούς του Ναβί το έκανε πρακτικά. Πήρε τους πέντε βασιλείς, τους ξάπλωσε και φώναξε τους ανθρώπους τους δικούς του και λέει τώρα βάλτε τα πόδια σας πάνω στο τράχυλό τους, στο κεφάλι τους. Και μη φοβάστε, μη δε δηλιάτε, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε για να πάρουν θάρρος και να δούνε ότι τελικά η νίκη είναι δική τους. Είναι κάτω από τα πόδια τους οι εχθροί αυτοί και ας αποφασίσανε να είναι εναντίον τους. Ανδρίζεστε και ενδυναμούστε, επειδή ούτω θέλει κάμει ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά τον οποίον μάχεστε. Ό,τι μάχη δώσετε, ο Θεός θα σας βοηθήσει τους εχθρούς να τους βάλετε κάτω από τα πόδια σας. Κάντε το λέει αυτό και ο Θεός θα είναι μαζί σας. Και με τα ταύτα επάταξαν αυτούς ο Ιησούς και εθανάτωσαν αυτούς και κρέμασαν αυτούς στις πέντε ξύλα και κρέμοντο εις τα ξύλα έως εσπέρας περί δε τη δύση του ηλίου προσέταξε ο Ιησούς και κατεβίβασαν αυτούς από τον ξύλον και έριψαν αυτούς εις το σπήλαιο όπου είχαν κρυφτεί και εκείλησαν λίθους μεγάλους εις το στόμα του σπηλαίου ή την εσμένουση έως τη σήμερον ημέρας. Τελειώσανε με το πρόβλημα αυτό, το εξολοθρεύσανε και εν εκείνη την ημέρα κυρίευσε ο Ιησούς στην Μακηδά και πάταξε εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν, το βασιλέα αυτής εξολόθρευσε αυτούς και πάσα στα ψυχάστα εν αυτή δεν αφήκε υπόλοιπο. Και έκαμε στο βασιλέα της Μακηδά καθώς έκαμε στο βασιλέα της Ιεριχώ και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εις Μακηδά, εις Λιβνά και επολέμη τη Λιβνά και παρέδωκε ο Κύριος και αυτήν εις τον βασιλέα αυτής εις τη χείρα του Ισραήλ και πάταξε εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και πάσα στα ψυχάστας εν αυτή. Δεν αφήκε εν αυτή υπόλοιπο και έκαμε στον βασιλέα αυτής καθώς έκαμε στο βασιλέα της Ιεριχώ και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εκ Λιβνά εις Λαχής και στρατοπέδευσε κατέναντι αυτής και πολέμη αυτήν. Και παρέδωκε ο Κύριος την Λαχής εις τη χείρα του Ισραήλ και κυρίευσεν αυτήν τη δευτέραν ημέρα και πάταξεν στόμα τη μαχαίρας αυτήν. Και πάσα στας ψυχάστας εν αυτή κατά πάντα όσα έκαμε εις τη Λιβνά, τότε ανέβη ο Ράμο βασιλεύς της Γεζέρ για να βοηθήσει τη Λαχής και ο Ιησούς επάταξεν αυτόν και τον λαόν αυτού έως ου δεν αφήκε εις αυτόν υπόλοιπον. Όποιος σηκωνότανε για να εναντιωθεί, ο Ιησούς τον κατέστρεφε. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εκ Λαχής εις Εγλών και στρατοπέδευσαν κατέναντι αυτής και πολέμουν αυτήν. Και κυρίευσαν αυτήν εν τη ημέρα εκείνη και πάταξαν αυτήν εν στόμα τη μαχαίρας και εξολόθρευσαν εν εκείνη τη ημέρα πάσα στας ψυχάστας εν αυτή κατά πάντα όσα έκαμε εις τη Λαχής. Και ανέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εξ Εγλών εις Χεβρών και πολέμουν αυτήν. Και κυρίευσαν αυτήν και πάταξαν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και το βασιλέα αυτής και πάσα στας πόλεις αυτής και πάσα στας ψυχάς. Εδώ συνεχίζει και λέει για ποιες πόλεις ο Ιησούς του Ναβί είχε κάνει το θέλημα του Θεού. Ούτως επάταξε ο Ιησούς το 40, πάσαν τη γη την ορεινή και τη μεσημβρινή και την παιδινή και την ασδόν και πάντα στους βασιλείς αυτών, δεν άφηκε υπόλοιπο, αλλά εξολόθρευσε πάντο έχων πνοήν, καθώς προσέταξε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ και επάταξαν αυτούς ο Ιησούς από Κάδης Βαρνή έως Γάζης και πάσαν τη γήν Γεσέν έως Γαβαών και πάντα στούτου στους βασιλείς και τη γήν αυτών ο Ιησούς κυρίευσε διαμιάς. Δηλαδή με ένα πόλεμο, με μία φόρα τους κυρίευσε όλους. Διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ επολέμη υπέρ του Ισραήλ και επέστρεψε ο Ιησούς και πάσε ο Ισραήλ μεταυτού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα. Ήτανε, θα λέγαμε, η ειδοποίηση που πήρε ο λαός του Θεού και ο Ιησούς από τους Γαβαωνίτες, το έναυσμα για να ξεκινήσει ο πόλεμος. Καμιά φορά χρειαζόμαστε κάτι για να πάρουμε μπροστά. Και το φυτίλι ξεκίνησε και άναψε από τους Γαβαωνίτες, αδελφοί. Δεν θα το πίστευε κανείς, και κλείνω αυτό το κεφάλαιο με αυτό, γιατί είναι αρκετά σημαντικό σαν μήνυμα. Δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί κάποιος που δεν είναι μέσα από το λαό του Θεού, αλλά είναι συμπαθών, να ξεκινήσει μία μάχη, μία ευλογία και να έρθει το αποτέλεσμα. Επειδή λοιπόν τα είχαν βρει με τους Γαβαωνίτες και οι πέντε βασιλείς τα βάλανε με τους Γαβαωνίτες, δεν θέλαν να πλησιάσουν το λαό Ισραήλ, βρήκε ευκαιρία ο λαός Ισραήλ και μία με το που ξεκινάει και μία με το που τελειώνει, καθαρίσαν όλο το λαό που ήταν εκεί. Δηλαδή ξεκίνησε η μεγάλη μάχη. Το έναυσμα δόθηκε από έξω από το λαό Ισραήλ. Και καμιά φορά, γι' αυτό να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί σε αυτό, δεν ξέρουμε από πού θα ξεκινήσει η νίκη ή η ευλογία. Μπορεί να ξεκινήσει από μέσα, μπορεί να ξεκινήσει από έξω, δηλαδή από κάποιον ο οποίος ναι μεν είναι συμπαθών και μπορεί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή και ανατροπή στο λαό του Θεού, να ξεσηκώσει καρδιές, να αποφασίσουμε να κάνουμε τον πόλεμο, να αποφασίσουμε να βγούμε νικητές. Δεν ξέρουμε καμιά φορά, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό που γίνεται, επειδή ο Θεός θέλει να το κάνει, θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε το σωστό αποτέλεσμα από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε το έργο του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.